Goeiemôre vriende, baie welkom by vanoggend se boodskap, die woord van die Here wat gebring sal word. Kom ons maak dit ons harte stil voor die Here. Hemelse Vader, ons dank U ook vir 'n geleentheid weer, 'n opstandingsdag wat ons die woord kan bestudeer en daaruit leer en terwyl ons van die trooster sal leer vanoggend, die hemelse leermeester, bid ek o hemelse leermeester, o Heilige Gees, dat U hoorder en spreker sal seën, dat U ore sal grawe om te luister en lippe sal salf om te spreek, so sê die Here, sodat ons die woord van die waarheid vanoggend sal regsny. Bring ons op daardie plek, Here, waar U vir ons wil hê, op die heilige berg. Dat ons aandag en gedagtes gefokus sal wees op die woord vanoggend, sodat niks ons aandag sal aflei nie en sodat U verheerlik kan word daardeur. Here, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die hemelse leermeester. Die Heilige Gees. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak by 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2, en ons gaan saam lees al 16 verse. Die opskrif hier daar is die aard van Paulus' prediking in Korinthe. Natuurlik, die aard van sy prediking daar in Korinthe was deur die krag van die Heilige Gees gewees, hier die hemelse leermeester wat hy ook leer ken het. Maar kom ons lees vanaf vers 1 van 1 Korintiërs 2. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde en van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in die mens is? Behalwe die gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self echter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Nou, ons lees tot sover uit die woord van die Here en ons praat vanoggend, soos ons gesê het, oor die hemelse leermeester, of dan nou die krag van die hemelse leermeester. En ons kry dit daar uit vers 13, wat sê, daarvan spreek ons ook, nou praat Paulus, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer. So hy is die hemelse leermeester. Nou toe Jesus nog saam met sy disippels op die aarde was en saam met hulle gewandel het, het hy hulle self bygestaan. Hy het hulle self getroos in die omstandighede waarin hulle was, waar dit ook al nodig was. Hy het hulle self geleer. Hy het geweet, egter, dat hy hulle sou verlaat. Hy sou aan die regterhand van die Vader gaan sit. Hy sou na die hemelvaart nie meer by hulle wees nie. Daarom sê hy vir hulle daar in Johannes 14 vers 16 en 17, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Nou die Heilige Gees troos hulle, deur hulle alles te leer wat Jesus hulle op die aarde geleer het. Hy herinner hulle juis aan dit wat Jesus vir hulle geleer het. Hy herinner hulle aan die woord van God. Hy troos deur die beloftes in sy woord en dan ook deur ander dierbare kinders van die Here, hulle wat die Heilige Gees het in hulle harte. En hierdie trooster is die hemelse leermeester. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, die woord is die waarheid, so hy is die gees van die woord, hy sal julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig, sê Jesus vir sy disippels. En hoor wat sê Johannes verder oor hierdie hemelse leermeester, en ek lees uit die nuwe vertaling daar die vers, daar in 1 Johannes 2 vers 27, wat julle egter betref, die gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy gees leer julle, en wat hy julle leer, is die waarheid, en geen leun nie. Nou as die woord sê, niemand anders het nodig om julle te leer nie, dan beteken dit nie dat ons nie ook van ander kan leer, wat op hulle beurt ook deur die Heilige Gees daar die hemelse leermeester geleer is nie. As het nie so was, hy sou Johannes nie sy brief geskryf het, daar die brief 1 Johannes nie, dan sou hy nie hierdie sendbrief aan die medegelowiges gestuur het nie, die Heilige Gees het hom geleer. Hy is eintlik geïnspireer deur die Heilige Gees om dit te skryf. Maar natuurlik praat ons van dit wat die Heilige Gees leer deur die woord van God. En nie deur, ons praat nie oor hierdie menige valse profete wat ons kry in ons dag, wat die wiese woorde aan die Heilige Gees toegeskrywe word nie. Dit beteken dus nie dat ons, nou dat ons deur die Heilige Gees geleer word, deur dat ons luister na die hemelse leermeester, nie meer die woord van God nodig het nie, want die Gees leer juist deur die woord van God te gebruik. Hy lei ons in die waarheid en die woord is die waarheid. Ons sal nooit die waarheid kan verstaan as die outeur, daar die hemelse leermeester, dit nie vir ons geleer het nie. Selfs al was dit 'n studie van die oorspronklike Hebreeus en Grieks, want daar is baie teoloë in ons dag, vriende, wat deur jare se studies baie kennis rondom die woord van God het. Hulle weet baie deur die Grieks en die Hebreeus, maar steeds weet hulle eintlik maar niks van die skrif nie, want hulle ken nie vir Jesus nie, hulle het nie hierdie hemelse leermeester wat in hulle harte woon nie. En die Heilige Gees, die hemelse leermeester, leer ons die hele waarheid, die volle waarheid, en dit gebeur nie in 1 of 2 dae nie, dit gebeur nie in 'n paar weke of 'n paar maande, selfs jare nie, dit gebeur oor die hele lengte van ons lewe. Hy sal julle in die hele waarheid lei. En daar is waarhede wat vir ons eers na jare se studie duidelik word, as die lig van die Heilige Gees op 'n dag daarop val. Hy leer ons die dinge wat nog in die toekoms gaan gebeur, en so word die Bybelse profeseë vir ons algaande verstaanbaar. Hy sal die toekomstige dinge aan julle verkondig. Maar bovenal leer hy ons van Jesus Christus. Hy sal my verheerlik. En daar is mense wat bang is om te veel klem op die Heilige Gees te lê en te laat val, omdat hulle bang is dat Christus, die woord van God, verdrink sal word. Maar die Heilige Gees het juis gekom om Christus as koning te verheerlik, om hom as verlosser te verkondig aan al die nasies, om hom op die troon van sy kinders se harte te plaas, die eie ek af te jaag. Daar is niks wat die hemelse leermeester meer begeer as Christus en sy boodskap van verlossing aan al die volke, nasies, stamme en tale nie. aan 'n verlore gaande wêreld. En Jesus het self gesê in Johannes 15 vers 26, maar as die trooster gekom het wat ek julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid wat die Vader, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, sê Jesus. Johannes 14 vers 26, die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dis wat Paulus gedoen het, hier in 1 Korintiërs 2. Hy het Christus en sy boodskap van verlossing gebring aan die Korintiërs. Hy het hulle dit geleer, nie uit homself uit nie, maar dit wat die hemelse leermeester hom geleer het, dit wat die hemelse leermeester hom herinner aan wat Jesus geleer het, het hy weer aan die Korintiërs oorgedra. 1 Korintiërs 2 vers 2, want ek het my voorgeneem om niks onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde, so dat julle geloof, nie in die wysheid van mense, in die wysheid van Paulus sou bestaan nie, maar in die krag van God, in die krag van hierdie hemelse leermeester. En Paulus het hierdie dinge deur die gees verkondig aan die Korintiërs, deur die hemelse leermeester, omdat hy afgesonder was om dit te doen. En daarom in die eerste gedagte, ons kyk vanoggend na 5 gedagtes, die hemelse leermeester leer ons ons roeping. Hy sê in vers 1, toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelijkheid van woorde of van wysheid nie. Daardie woorde, toe ek by julle gekom het, hoekom anders sou Paulus by die Korintiërs uitgekom het, of hoe, as ons nog verder teruggaan in die geskiedenis, hoekom sou Paulus by die Korintiërs eers een gemeente gestig het daar in Korinthe, as hy nie eers afgesonder was deur die Heilige Gees vir hierdie roeping waarvoor die Here hom en Barnabas nodig gehad het en die gemeente van Antiochië uitgestuur het, daar na Klein-Asië toe en na Griekeland toe en verder om die evangelie te verkondig nie, en hy sy sendingreise onderneem het nie. So, toe ek by julle gekom het, broeders, hy het 'n roeping gehad om by hulle te kom, en hy het aan hulle die getuienis van God kom verkondig, nie met voortreffelijkheid van woorde of van wysheid nie, nee, hy het hulle dit verkondig deur dit wat die hemelse leermeester, die Heilige Gees hom geleer het oor Jesus Christus. Paulus was baie spesifiek geroep om die evangelie aan die Korintiërs te kom verkondig, en daarom het hy tot by hulle gekom. En die Heilige Gees roep nie net in die algemeen mense tot diens van God nie, hy doen dit, maar hy roep ook mense na 'n besondere arbeidsveld toe, om vir hom te werk, in diens van die Here. En dit is wat Handelinge 13 vers 2 vir ons gesê het, wat ek nou ook genoem het, terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, het die hemelse leermeester gesê, sonder nou Barnabas en Saulus af vir die werk, waarvoor ek hulle geroep het, en wat sy werk was dit? Die grootste sendeling van alle tye na Jesus, was Paulus. Hy moes sendingwerk gaan doen, en baie jong christene vra, na watter arbeidsveld roep die Here my? Waar en hoe moet ek my getuienis vir die Here gaan uitlewe? Weet, mens kan nie lichtelik hierdie vraag op jou eie uitmaak nie. Mens kan nie ook sommer net luister na wat ander mense sê nie. God moet dit deur die hemelse leermeester, die Heilige Gees, aan ons bekend maak. Hoe roep die Heilige Gees dan? Nou, uit Handelinge 13 kan ons ietsie aflei daaruit. Ons kan nie aflei dat hy met 'n hoorbare stem vir Barnabas en Paulus geroep het nie, en precies hoe hy dit gedoen het, weet ons nie heeltemal nie, maar belangrik is, dat hy hulle wel geroep het, en hy dit doen het vandag nog, deur mense tot 'n besondere dienst te roep, en hy dra hierdie roeping op sy eie wyse aan hulle oor, en deur die woord van God. En daarom moet ons 'n skrifgedeelte hê, 'n vers, waarmee die Here ons stuur. Daar is 'n groot behoefte in die kerk en die koninkryk van God aan manne en vroue, wat deur die Heilige Gees, die hemelse leermeester, geroep is en gestuur word, en die gevaar is altyd daar, dat ons mense sal uitstuur, asof hulle geroep is, maar wat nooit werklik deur die hemelse leermeester, die Heilige Gees, geroep is nie. En dis wonderlik om te sien uit watter kringe die Heilige Gees mense roep vir sy diens. En dis belangrik, dit kan ons aflei hier uit Handelinge 13, Handelinge 13 vers 2, terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas. Hulle was afgesonder, hulle het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Hier was 'n toegewyde groep mense, afgesonder, eenkant besig om die Here te dien, wat die stem van die hemelse leermeester gehoor het. En dit laat mens dink aan Jesaja. Jesaja sou nie die stem van die hemelse leermeester, die stem van die Here gehoor het, as hy nie in sy teenwoordigheid was nie. Jesaja 6 vers 1 in die sterfjaar van koning Usia vertel Jesaja, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Dan sê vers 8, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? En toe antwoord ek, Jesaja, hier is ek, stuur my. Daar is vele manne, baie vroue, wat wonder waarom hulle nooit die roepstem van die Here hoor nie. Maar dis omdat hulle veelste min tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Iemand wat sy stem wil hoor, moet tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Daarom wag, daarna soek, daarna verlang, terwyl hy of sy haarself of homself beskikbaar stel vir die Here se werk. Elia het na die berg van God gegaan, want hy het gedors na die Here. 1 Konings 19 vers 11, kyk, die Here het verby gegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur. Na die wind was die aardbewing, na die aardbewing was die vuur, maar elke keer was die Here nie daar nie, en toe kom maar 'n sagte koelte, en toe Elia dit hoor, het hy sy aangesig verberg, en hy het uitgegaan, en hy staan by die ingang van die grot, en die Here sê vir hom, wat maak jy hier, Elia? En toe sê hy, ek het baie geëiwer vir die Here, vir die God van die leerskare, en die kinders van Israel het die verbond verlaat, en nou wil hulle my doodmaak, sê hy. En toe kom die Here, daar in vers 15 van 1 Konings 19, en hier kom die spesifieke roeping van die Here vir hom. Hy sê, gaan terug. Gaan terug met jou pad na die woestyn toe. Gaan self koning, of Hazael as koning oor Aram en Elisa as profeet in jou plek. Die Heilige Gees roep vandag nog. Die vraag is, was jy al in die Here se teenwoordigheid, soos Jesaja in die Here se teenwoordigheid, om sy stem te kan hoor? Was jy soos Elia in die teenwoordigheid van die Here om sy stem te kan hoor? Wat hy vir jou vra, wat maak jy hier vanoggend? Kom luister jy na hierdie boodskap. En vra hy vir jou, dan moet jy hom kan antwoord. Maar as jy nie vanoggend hier was om die boodskap te hoor nie, of ingeskakel om het te luister nie, dan kan die Here nie vir jou vra, wat maak jy hier nie? Jy moet in sy teenwoordigheid kom. Die woord word verstrik deur dorings en distels. Die roofvoëls van die hemel kom pik dit op in mense se hart voordat mens gehoor kan gee. Dalk is jou hart al so hard geword, soos daardie klipperige grond, omdat jy soveel keer vir die Here nee gesê het. Die hemelse leermeester lei ons in die fynste besonderhede waarheen ons moet gaan. Dis nie noodwendig sy bedoeling dat ons aan alle mense oor hulle saligheid sal praat. En ons lees byvoorbeeld in Handelinge 16 vers 6, hulle deur die land Frigie en Galasie gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het, om in Asie die woord te verkondig. Het klink nou eintlik snaaks, nê? Maar die Heilige Gees, die hemelse leermeester, hy wil ons lei, hy wil ons rig, hy wil ons onderrig op elke terrein van ons lewe, en ons moet maar net gewillig wees om in sy teenwoordigheid te kom. En dan lei hy ons, na waar hy vir ons wil gebruik, waar dit ook al mag wees. Onthou, daar is 'n primêre roeping, gaan na al die nasies, maak die mense my disippels, Matteus 28 vers 19. Maar binne daar die primêre roeping, het elke kind van God, sy sekundêre roeping, sy onderafdeling, waar hy moet betrokke wees, so dat die liggaam van Christus, hierdie roeping van hom, kan uitleef, gaan na al die nasies toe. Waar wil die Here vir jou gebruik? Waar roep hy jou? Wat maak jy hier? Jy kan nie die stem van die Here hoor. Wat maak jy hier as jy nie in sy teenwoordigheid was, soos Elia, of soos wat Saulus op 'n stadium ook was, of Jesaja selfs nie? So die Heilige Gees rig en onderrig ons, en hy lei ons. Want in die tweede gedagte, die hemelse leermeester leer ons die waarheid van God. As ons in sy teenwoordigheid is, dan, en ons lees die Bybel, dan begin die Here met ons praat deur die woord van God. Dis die manier wat die Heilige Gees praat. Hebreërs 1 vers 1 sê, God het in die Ou Testament op verskeie maniere met die mense gepraat, hoofsaaklik deur die profete. In hierdie dag, laaste dag, waarin ek en jy nou leef, die laaste dispensatie, die laaste 2000 jaar, praat hy deur die woord van God met ons. En die Heilige Gees gebruik die woord om met ons te praat. Die hemelse leermeester gebruik die woord. Hierdie is die handboek wat hy gebruik om met ons te praat. 1 Korintiërs 2 vers 10 sê, God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. En hier is twee belangrike werkinge van die Heilige Gees. Die Heilige Gees ken die diepste geheimenisse van God, en dan openbaar hy hierdie diepste geheimenisse van God aan ons, deur die woord van God, omdat hy die auteur van die Bybel is. Hy het dit geskrywe, hy het dit aan ons deur sy gees openbaar. Het dit aan deur sy gees aan ons openbaar. Dis klaar gegee, die woord van God is vir ons gegee, dit is daar, die Bybel is daar, ons kan dit net gaan lees, 2 Petrus 1 vers 21, geen profesie is ooit deur die wil van een mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het, dis klaar geskryf, die heilige mense van God gespreek. Ons kan sê dat hy die Bybelskrywers geïnspireer het. Maar tweedens, is dit nie net aan ons klaar gegee nie, hy het dit aan die woordkies, die woordkie ons, geopenbaar. Wie is hierdie ons? Dis die kinders van God. 1 Korintiërs 2 vers 9, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, het God, of wat God berei het, vir die wat om lief het. Wie is dit anderste wat om lief het, as die kinders van God? Hy kan sy eie openbaring interpreteer. Hy gee krag, om dit wat hy geleer het, te ken en te verstaan. Hy openbaar, hy leer ons hierdie waarheid. Die Heilige Gees is nie die auteur van die Bybel nie. Hy is dus ook die een wat het interpreteer vir ons, wat het verstaanbaar maak. Ons kan nie die geestelike betekenis van die Bybel verstaan, as die Heilige Gees dit nie vir ons openbaar nie, as hy dit nie aan ons bekend maak nie. En hoe wonderlik moet dit nie wees, as ons een baie diep boek, wat diep dinge vir ons oordra, lees en die skrywer van daardie boek kom hier langs ons in, en hy geef ons die uitleg daarvan te kennen. Dis wat die Heilige Gees doen. Dis hoe dit werk met hom, die skrywer van die Bybel. Die Heilige Gees is by ons, en hy is gereed om elke paragraaf vir ons uit te lê en vir ons te verduidelik wat daar staan. Ons moet soos Andrew Murray dit sê, leeg word van menslike wysheid en rationalisme, en vertrou op die voorligting van die Heilige Gees. Daarom sê die woord self, in 1 Korintiërs 2 vers 13, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, so dat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. So die hemelse leermeester, hy is die een wat ons roeping leer, hy is die een wat ons die waarheid van Godse woord leer. En derdens sien ons dan nou die hemelse leermeester, leer ons om hierdie waarheid, wat hy nou aan ons openbaar het, met krag aan ander oor te kan dra. Vers 4 sê, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in betoning van gees en van krag, so dat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Paulus, wat 'n geleerde man was, onthou, hy was daar by die voete van Gamaliel gewees, een van die bekendste leermeesters van sy tyd, en hy het by hom geleer. Paulus was 'n baie geleerde man gewees, maar hy sê, dit is nie deur sy geleerdheid nie, dit is nie deur sy welsprekendheid, wat die boodskap wat hy aan hulle verkondig het, hulle oortuig het nie. Nee, dit was deur die kragtige werking van die Heilige Gees, en ons het so bykie na, by die vorige boodskap daarby uitgekom. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 3, ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. Dit was vir hom moeilik om hierdie waarheid oor te dra. Ek dink nie Paulus was die mees welsprekendste nie. Onthou, Paulus was een van die mees geleerde apostels. Terwyl die ander eenvoudige vissermanne was, was Paulus goed geleerd by daarby Gamaliel. En terwyl hy hom ook goed voor Festus verdedig het, daar in Handelinge 26 vers 24, sê Festus met 'n groot stem, jy is kranksinnig, Paulus, die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid, so ons weet dat Paulus baie geleerdheid gehad het. Maar hy sê, dis nie sy geleerdheid wat hulle oorreed het nie, en het kan ook nie sy prediking wees nie, het kan nie sy welsprekendheid wees nie, want al sien ons, hy was die woordvoerder op die sendingreise, al het hy in Athene by die beroemde Areopagus gepreek, al het hy homself uitstekend voor hierdie Festus verdedig, het die Korintiërs hom beskuldig daarvan, dat sy persoonlike teenwoordigheid, die woord wat hy in hulle gebring het, nie baie goed is nie. 2 Korintiërs 10 vers 10 sê, die briewe sê hulle is wel gewigtig en kragtig. Ons weet wat Paulus baie briewe geskryf het. Maar die persoonlike teenwoordigheid, sê hulle, is swak en die woord niks werd nie. Hoe moet iemand voel, as hulle dit vir jou sê? Nee, sê Paulus in 1 Thessalonicense 1 vers 5, ons evangelie het nie tot julle gekom in woord alleen nie, maar in die krag van die Heilige Gees. Paulus was nie so welsprekend nie, hy was baie geleerd, maar die Heilige Gees het nie die geleerdheid so baie gebruik nie, hy het ook nie die welsprekendheid gebruik nie, die krag van die Heilige Gees het die mense oortuig. Die hemelse leermeester stel die gelowige in staat om die waarheid wat hy ontvang het met krag oor te dra aan ander. Ons het nie net die Heilige Gees as leermeester nodig om die openbaring van God se woord aan ons te gee en ons met die uitlegging daarvan bekend te maak nie. Ons het sy krag nodig om het oor te kan dra, om te kan getuig. En een van die grootste oorsake van mislukking in geestelike arbeid is dat die boodskap gebring word met woorde van menslike wysheid, want die vertroue word geplaas op menslike logika, op welsprekendheid, om pittige sê goed te kan hê. In baie gevalle word Christus nie verkondig nie, maar die een of ander vorm van wetenskap, of filosofie, of geskiedenis, of kuns, of 'n goedvol storie. Ander verkondig die evangelie soos hulle dit met die verstand begryp. Dit wil sê sonder die voorligting van die Heilige Gees. Dan is daar nog ander wat miskien die suiwer geïnspireerde boodskap bring, maar sonder dat dit 'n demonstrasie van die krag van die Heilige Gees is. Ons is baie afhanklik van die Heilige Gees vir ons geestelike arbeid, van die begin tot die einde. Hy moet leer hoe om dit te sê. Hy moet leer wat om te sê, hoe om dit oor te dra. En agter sy boodskap moet dan sy krag werksaam wees. 1 Korintiërs 1 vers 18, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Vers 20 sê, waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Maar waar die rede twister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Waarom is die prediking dwaasheid? Want dit is nie deur menslike oorreding en menslike wysheid en geleerdheid wat die krag van die woord oorgedra word nie, die krag van die bloed oorgedra word nie. Dit is deur die krag van die Heilige Gees. En hierdie krag moet gesoek word daar in die gebed. En daarom het die hemelse leermeester krag, of leer hy ons, die krag van gebed. Vers 9 sê, maar soos die skrywe is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Niemand weet wat is in God, behalwe hierdie hemelse leermeester nie. 1 Korintiërs 2 vers 11 sê, want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Maar as die kinders van God die hemelse leermeester by wedergeboorte ontvang het, dan sê Galasiërs 4 vers 6, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. So is die Heilige Gees daar die hemelse leermeester, wat in die hart uitroep, Abba Vader. En is die Heilige Gees in die hart van die kind van God, wat die vrymoedigheid gee om God aan te spreek as Vader. Want Romeine 8 vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En die disippels het in hulle swakheid en in hulle onkunde in die gebed, daar die onkunde besef, en hulle vra die Here, leer ons bid Here, daar in Lukas 11 vers 1, en toe gee die Here die onse Vader as in die modelgebed daar vir hulle, en na sy hemelvaart sal dit die taak van die Heilige Gees wees, om hulle te leer bid. Nie net sou hy hulle help om te bid nie, maar hy sou ook in hulle bid. Romeine 8 vers 26 sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So ware gebed word geïnspireer deur die Heilige Gees wat in ons bid tot die Vader. En wanneer ons bid, moet ons altyd ons eie hulpeloosheid besef. Ons moet ons vertroue stel in die Heilige Gees om ons te help bid. Ons moet ook tyd neem as ons bid. Ons moet wag op die Heilige Gees om in ons te bid. Hy sal aan ons die dinge waarvoor ons moet bid en die mense vir wie God wil hê ons moet bid aan ons bekend maak. Ek sê nou nie, jy moet wag om in allerhande snaakse brabbeltaal te bid nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar ons moet wag. Ons moet wag op die Here. Ons moet oppas om nie so haastig in die teenwoordigheid van God in te storm en net so haastig ons gebed te beëindig dat die Heilige Gees nie die geleentheid gehad het om in ons te bid nie. Ons moet waarlik stil word voor die Here. Ons moet ook weet dat die gebed wat deur God die Heilige Gees in ons gebid word, die gebed is wat deur God die Vader verhoor word. Hy verhoor die gebed wat gebid word in die Heilige Gees, deur die hemelse leermeester. Dis die hemelse leermeester wat versigtinge in ons hart wek, om vir spesifieke sake te bid, maar wat soms te diep is om uit te spreek. En dan kom daar die wonderlike versekering, in vers 27 van Romeine 8, hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En so is God dan magtig om Efesiërs 3 vers 20 te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Wat se krag? Die krag van die hemelse leermeester. Dis net hy wat ons harte vul met daardie aanvaarbare dankbaarheid voor die Here. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dis dan daar die lewe van dankbaarheid, voortdurende gebedstemming by die Here, deur die hemelse leermeester. Dit bring ons in die vyfde gedagte by die hemelse leermeester wat ons leer, en hy leer ons die dinge wat vir God aanneemlik is. Vers 12 sê, ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Broers en susters, nie alle godsdiens is vir God aanneemlik nie. Paulus sê in Filippense 3 vers 3, ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie wat op die vlees vertrou nie. Hierin dink ons ook aan Kain en Abel se offer. Die Here het vir Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Paulus, hy die ware godsdienst uitgeleef, soos wat Abel dit gedoen het. Een godsdienst van die gees, wat op Christus vertrou, en nie op uiterlijke dinge, soos Kain nie, nie op die vlees nie. Geen godsdienst is by God aanneemlik nie, behalwe die wat deur die gees in ons opgewek word. Johannes 4 vers 23, na kom een uur en dis nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid, want is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag, sê Filippense 2 vers 13. Die sondige vlees, hy wil natuurlijk ooral indring, maar een godsdienst na die vlees, is vir die Here een gruwel. 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. So ons moet onthou, dat selfs in ons heiligste oomblikke, die sondige vlees sal wel oorneem, want vir die vlees gaan dit altyd om onsself. Dit gaan altyd om ons eie verheerliking in plaas daarvan om die Here te verheerlik. En ons moet die sondige vlees aflei om God in die gees te kan dien. Ons moet soek na die krag van die Heilige Gees, sodat ons Gods verering in gees en in waarheid sal kan wees, sodat ons 'n lewende verhouding met hom kan hê. dat ons kan wandel voor die Here, soos ons opreg voor sy aangesig kan wees. Dit beteken ons sal al ons eie pogings prys gee om God te dien, sodat ons ook kan dien soos hy dit wil hê in die gees en nie na die vlees nie. 1 Korintiërs 2 vers 13 en 14 sê, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar nie met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees nie aan nie, dis vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Dis die hemelse leermeester, wat die kinders van God hierdie dinge leer, maar ander mense verstaan dit nie. 1 Korintiërs 2 vers 15 en 16, ek lees het in die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, ons in wie die gees is, verstaan al hierdie dinge, maar ander kan ons glad nie verstaan. Hoe kan hulle ook? Want wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan hom raad gee? Ons kan hierdie dinge echter verstaan, want ons is ingestel om soos Christus te dink. Deur wie? Deur wie dink ons soos Christus? Deur die hemelse leermeester, die Heilige Gees. Paulus sê in sy brief aan die Romeine, hy is 'n dienaar van Christus en hy leer die heidene reg. Romeine 15 vers 16, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Die hemelse leermeester leer ons die dinge wat vir God aanneemlik is. What would Jesus do? Is die bandjie wat ons altyd gedra het. En wie is daar die stemmiekie wat vir jou sê, what would Jesus do? Dis die hemelse leermeester. Hy leer ons die dinge wat vir God aanneemlik is. Ek sluit af, Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer die gees van die waarheid gekom het, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Daar is niks wat hier die hemelse leermeester, die Heilige Gees, meer begeer, as om Christus en sy boodskap van verlossing te bring in 'n verlore gaande wêreld nie. En daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgeneem om niks anders te onder julle te weet nie as Jesus en hom as gekruisigde, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, nie in Paulus se wysheid nie, maar in die krag van God, krag van die Heilige Gees. Paulus het hierdie dinge deur die Gees, deur die hemelse leermeester aan hulle kom verkondig, omdat hy afgesonder was om dit te doen. En daarom het ons in die eerste gedagte gesien, die hemelse leermeester leer ons ons roeping. Vers 1 sê, toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde op wysheid nie. Toe ek by julle gekom het, die Heilige Gees wil ons lei. Hy wil ons onderrig en leer op elke terrein van ons lewe, as ons maar net in sy teenwoordigheid sal kom. Soos wat Paulus en Barnabas daar was, terwyl hulle gebid en gevas het, toe die Heilige Gees gekom en gesê, sonder nou Saulus en Barnabas vir my af vir die diens waarvoor ek hulle benodig. Want hulle was in die teenwoordigheid van die Here. So was Elia in die teenwoordigheid van die Here, wat die Here vir hom kon sê, wat maak jy hier Elia? So was Jesaja in die teenwoordigheid van die Here. Ek het die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, toe hoor ek iemand wat sê, wie sal vir ons stuur? Hy sou nie gehoor het, wie sal vir ons gaan? Wie sal ek stuur, as hy nie in die teenwoordigheid van die Here was? En daarom sien ons in die tweede gedagte, die hemelse leermeester leer ons die waarhede van God. Vers 10 sê, God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hy is nie net die auteur van die Bybel nie, maar ook die een wat dit interpreteer vir ons. Ons kan nie die geestelike betekenis van die Bybel behoorlik verstaan, as die Heilige Gees, as die hemelse leermeester, dit nie aan ons openbaar nie. En bekend maak nie. En daarom derdens, die hemelse leermeester leer ons om hierdie waarheid met krag oor te dra. Jy kan nie hierdie waarheid met krag oordra as jy dit nie verstaan nie. En daarom sê vers 4, my rede en my prediking was nie oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God, Ons het die hemelse leermeester, nie net hom as nodig om die openbaring van God se woord aan ons te bring nie, maar ook om dit te kan oordra aan ander mense, om getuies te kan wees. En daarom vierdens het ons ook gebed nodig. Die hemelse leermeester leer ons die krag van gebed, soos geskrywe sê vers 9, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Dis die hemelse leermeester wat hierdie versigting in ons hart wek, ons spesifieke sake te bid, en dan gee hy ver bo wat ons bid of kan dink. En daarom vyftens, die hemelse leermeester leer ons die dinge wat vir God aanneemlik is. Vers 12 sê, ons het nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Hy het ons die ewige lewe eerstens gegee. En daarom moet ons 'n dankbare lewe lei. Ons moet God dien soos hy dit wil hê. Alles wat ons vir die Here doen, moet geheilig word deur die hemelse leermeester. Hy leer ons die dinge wat vir God aanneemlik is. As die Here 'n vinger, die vinger plaas op iets in ons lewe wat nie vir hom aanneemlik is nie, dan raak ons ontslaaf van daardie ding. As die Here vir jou sê, hier te rook, dan maak jy die tempel van die Heilige Gees skade, jou liggaam skade, dan los jy dit. Die dinge wat vir God aanneemlik is, hy sal jou oortuig. Ek hoef nie vir enigiemand eintlik te sê wat is sonde nie. Ons weet wat in ons hart, what would Jesus do, is die hemelse leermeester wat met ons praat. Twee dinge moet vir ons duidelik wees oor hierdie hemelse leermeester. En dit is dat ons eerstens baie diep afhanklik is van hom, vir elke aspek van ons geestelike lewe, elke sonde besef, elke drang tot gebed, kom van hom af. Maar tweedens ook, hoe volmaak God se voorsiening is vir al ons geestelike behoeftes, en hoeveel voorregte daar deur hierdie hemelse leermeester is, deur die Heilige Gees. So wat ons dus in die Koninkryk van die Here op die aarde beteken, hang nie af van ons intellektuele, ons morele, ons liggaamlike krag nie. Alles hang af van wat die hemelse leermeester vir ons en met ons kan doen. Want die hemelse leermeester gebruik juis soms mense met minder natuurlike talente tot groter dinge as die wat baie begaafd is. Die groot vraag is, is jou hart oop en ontvanklik vir die inwoning en die leiding van hierdie hemelse leermeester? Is jy getrou? Is jy beskikbaar? Is jy leerbaar? Hy kan jou net leer as jy beskikbaar is. Hy kan jou net leer as jy getrou is. Hy kan jou net leer as jy leerbaar is. Kom soos Elia, kom soos Jesaja, kom soos 'n Saulus en 'n Barnabas in die teenwoordigheid van die Here. En as hy dan sê, wat maak jy hier? Antwoord hom en sê, Here, leer my my roeping. Here, leer my die waarheid van God se woord. Here, leer my om hierdie waarheid met krag oor te kan dra aan ander mense. Leer my dis getuig. Here, leer my die krag van gebed. Here, leer my om die dinge wat ek doen vir u aanneemlik te maak, sodat ek afgesonder en eenkant kan wees, geheilig vir u, want dit is wat heilig beteken. Sê dit vir die Here, as hy vir jou vra, wat maak jy hier, as jy in sy teenwoordigheid gekom het. Amen. Hemelse Vader, baie dankie ook vir oggend, dat ons kon leer van die hemelse leermeester. Miskien is daar vir oggend, Here, iemand wat sê, Here, leer my bid. Here, leer my getuig. Miskien is daar iemand wat sê, Here, ek verstaan nie die Bybel so mooi nie. Here, miskien is daar iemand wat sê, Here, wat is my roeping? Wat wil jy hê moet ek doen? Miskien is daar iemand wat sê, Here, help my om hierdie ding in my lewe te los, want dit is nie tot eer van u naam nie. So eens sê u, Here, weet ek, wat maak jy hier? En dan antwoord u ook daardie gebed, ver bo wat ons kan bid of dink. En doen dit vir so een vanoggend, Here, en help ons om 'n lewe te lei wat u welgevallig is. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat opreg wandel, geregtigheid doen, en met sy hart die waarheid spreek. Help ons om daar die waarheid te lewe, Here. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen. En dan nou vanavond die laaste aflevering van hierdie reeks oor krag en dit gaan oor die krag wat daar is in 'n oorgegewe lewe.